13. datumā bija šīs sarunas, kad mēs netikām vispār sadzirdēt. Neuzskatām, ka mēs netiekam sadzirdēt, ka mums būtu iemesls mainīt iepriekš pieņemto lēmumu. Šī brīža plāns ir parakstīt, šodien tiek atklāt vēstuli ministra prezidentam un valsts prezidentam, ka mēs aicinām viņus mūsu intereses ievērot un aicināt uz ministru kabinetu, lai mēs varētu arī paust savus argumentus, kas ir daudz draudzīgāk pret tiem iedzīvotājiem, draudzīgāki pat pret dabu. Censties nevis vienkārši balstīties uz birokrātiem formālismu, bet arī paskatīties, kas notiek patiesībā dzīvē dabā.